galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalinnimo arbaca ah oo bisha Agoosta ee sanadka 2023 ay tahay 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o eed idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahro Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ansixinta sharciga hanti dhowrka qaranka Soomaaliya.
Golaha shacabka oo runtii waajibkiisii qaran ka gutay hindisa sharciyaadka ama xeerka hanti dhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda, wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raatraac lagu sameeyo, way dhacdaa mararka qaarkood in kameroonka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqaaqa sameynaya in la helo. mararka qaarkood waxaa lagu guuleystaa in lasoo qabto dadkaas iyadoo kameroonkii la adeegsanayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaa kasoo horumaraya warkeenii dunida. laba sano ka hor markii Taliban ee xukunka Afghanistan la wareegtay waxaa la xiray safaaraddii Mareykanka ee Kabul, waxaana lasoo saaray halkaasi ugu yaraan 100,000 oo qof oo u dhashay dalkaasi Afghanistan iyo kuwo kaleeto oo dagaalka ka holcayo dalkaasi Afghanistan laga soo badbaadiyey. tiro badan oo dadkaasi ka mid a, gaar ahaana kuwii la shaqeynaya safaaradda Mareykanka, ayaa weli waxa ay ku harsan yihiin gudaha waddankaasi iyo meelo ka baxsanba. dadka weli baaqiga ku sii ah dal saddexaad oo dibadujin ay ka helaan ayaa waxa ay haddii ay ku leeyihiin ehel dhow gudaha dalkan Mareykanka, si dhib yar la sheegay inay u helayaan in dibadujin loogu sameeyo gudaha waddankan Mareykanka. waxaa sidoo kaleeto loo abuuray qaxootiga Afghanistanka ah waddooyin badan oo ay ku imaan karaan dalkan Mareykanka, una sahli kara marka ay waddankan yimaadaan in ay helaan shaqooyin ay nolosha ku maarayn karaan. saraakiisha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushka uu waxyeelo weyn u geystay kaabayaasha horumarka ee dekedda ku taala gobolka Odeysa ee koonfurta dalkaasi Afghanistan, taasoo qayb ka ahayd weeraradii habeenkii hore lagu qaaday diyaaradaha aan duuliyahan lahaynna ay geysteen. Andriyev Yermark oo ah madaxa shaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u sheegay telegramka isagoo ku hadlayay in weerarka lala beegsaday dekedda Reni ee ku taala webiga Danubi, in gudoomiyaha gobolkaasi Odeysa uu sheegay khadka telegramka isagoo adeegsanaya Talaadadii in weerarkaasi uu waxyeelo u geystay baqaaro iyo goobo waaweyn oo lagu keedin jiray badarka dekeddaasi. Kiber waxaa kaleeto uu sheegay in aysu jirin wax khasaaro nafeed oo ka dhashay weerarkaasi, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in ciidamada cirka ee Ukraine ay soo rideen ilaa iyo 11 diyaaradeed oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Ruushka uu leeyahay oo marayay magaalada Odeysa. militariga dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in ay difaacooda cirka ay xalay burburiyeen 13 diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca andarahda kuwa duuliyaha aan lahayn ee loogu talagalay in ay wax duubaan oo ay wax basaasaan. dagaal laba kooxood oo hubeysan ku dhex maray caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 720 qof, halka 106 qof oo kaleetana ay ku dhaawacmeen. waxaa sidaasi maanta sheegay xarunta caafimaadka degdega ah ee dalkaasi. xaruntaasi oo bixiso adeegyada degdega ah ee galbeedka Tripoli ayaa khasaaraha horudhaca ay daabacday boggeeda Facebook-ga xalay waxa ay ku sheegtay in dagaalkaasi uu khasaare geystay. dagaalkani oo u dhexeeya laba kooxood oo awood badan leh oo kala ah guutada 444 iyo guutada kaleta Al-Racda ayaa ka qarxay habeenkii Isniintii, halkaasi waxaana si xoogan uu u socday ilaa iyo maalintii Talaadadii oo dhan. qoysas gaaraya 324 ayaa laga soo daadgureeyay jiida hore ee dagaalka ee duleedka koonfureed ee caasimadda ayadoo sidoo kale tana dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ay ku xanibay yihiin dagaalkaasi ayagoo dhinaca kale tana daryeel caafimaad siinaya dadka dhaawaca saddexda isbitaal ee kuwa guurguura ah iyo ku dhawaad lixda meeyo gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa la gaaray aagaga dagaalka markii dagaalku uu sii qarxaba dadka in ay u gargaaraan isku dhacyadan ayaa ka dhashay kadib markii taliye guutada 444 ka tirsan lana yiraahdo maxamuud xamza ay garoonka diyaaradaha milatarigu ku xireen xoogaga al-racda sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ee waddankaasi wasaaradda difaaca ee Niger ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee talaadadii shalayto ay weerar qaadeen kooxo looga shakisan yahay in ay jihaadoon yihiin kaasi oo ka dhacay galbeedka dalkaasi ayna ku dileen in ka badan 17 askari oo Niger ah war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda lagu weeraray meel ku dhow magaalada Kotuyo oo ku taala meel u dhow xuduudda Niger uu la wadaago wadamada Mali iyo sidoo kale Burkina Faso marka laga soo tago dadka dhintay waxaa sidoo kale war saxaafadeed lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 askari waxaana dhamaantood la sheegay dadkaasi in loo daadgureeyay isbitaal ku yaala magaalada Niam wasaaradda difaaca ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Niger ay dileen in ka badan 100 dagaalyahanna dhacdadaasi ayaa ku soo beegmaysa hadaba 3 bilood kadib markii afgambigii military uu ka dhacay dalkaasi Niger ayadoo sidoo kale tan hoggaamiyasha ay sheegeen inay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah kadib markii xukuumadda la doortay ee wax ka qaban weysay dadaaladii ka socday halkaasi ee dagaalkii looga soo horjeeday kooxahaasi warkii dunidana waa naga inta waxaad naga dhageysanaysaan oo warkaasi idin kaga imaanaya idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisa sharciyadeedka hanti dhowrka qaranka mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan uu gacan weyn ka geysan doono maamulka nidaamka maaliyadda dawladda hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Saynab Abubakar Maxamed
hindisa sharciyadka hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo maray aqrinta koobaad iyo tan labaad ayaa waxa maanta uu maray aqrintiisa saddexaad iyadoo ka hor ansixinta sharcigan oo fadhiga ka hor hadlay gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Faarax Nuux kaas oo ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray sharcigan iyo talooyinka xildhibaanada ee lagu biiriyay
mudanayaal dhammaan isbeddelka ku dhacay wuxuu ku saleysan yahay aragtidii iyo talo soo jeedintii wixii suuragal ahaa ee xubnaha golaha soo jeediyeen waa ogtihiin qof walba aragtidiisa labada soo koobi karo laakiin wixii si kan helay suuragal ka ahaa waa qaadanay sida halkan ka aragteen buugga marka haddii jirto meel la soo jeediyay laakiin aan meesha ka muuqan ama si kan beeweeyay codkaas oo waa la siin gareen ama duruufo diiday baa jira oo ama sharciyo inay sharci kale ka hortimi sida sharciga maalinta maaliyadda ama duruufo kale oo xeer ku leeyahay oo inay la jaanqaadooda laga yaabaa kulligeen way tixgelinayd sharaf baan leenahaynaa iyo karaam
530 xildhibaan ayaa haa ugu codeeyay hindisa sharciyadka hanti dhowrka qaranka waxaa ka aamusay 4 xildhibaan halka 3 xubnood ay diideen sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow oo maanta gudoominayay kulanka golaha shacabka
xildhibaanada ka aamusay waa 4 xildhibaan xildhibaanada diiday sharciga inuu gudbo waa 3 xildhibaan xildhibaanada ogolaaday sharcigan inuu ansaxo golaha uu maro waa 435 saadaraadeed sharcigan hind sharciyadkan garoonka qaranka waa ansax wiyaadka dambeeya golaha uu ansixiyey
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Xige ayaa golaha shacabka ugu mahadceliyay ansixinta hindisa sharciyadka hanti dhowrka guud ee qaranka وحونا شاقي إن هدس شرعيات كاني و أهميات وين وقفة ديو وزارة دمالية دا
أقوهرين وحان آد يا آد أبو قادين يا ونما هاد علينا يا قولها شعبك ورنتي واجب كيسي قران كقوتي هندسة شرعياتك أما حيرك هند دورك قود oo kamida xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda wax weyn ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeena waxaan sidoo kale rabaa inaan aad ugu mahadceliyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhriyihii hore akhriyihii koobaad iyo tii labaadba waxa uu kamid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday xildhibaanadu inta badan aradooda waa ka dhiibteen gudigana aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ah ee u weeleeyeen aradii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timid iyo waqtigii iyo dadaalkii ay geliyeen soo dhamaystirka xeerka hanti dhowrka aad iyo aad baan gudahaan idinku mahadcelinayaa
baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u meelmariyay dhowr hindise sharciyeed kuwaas oo udub dhexaad u ah nidaamka hay'adaha kala duwan ee dawladda Seenab Abubakar VOA Muqdisho
wali waxaan nagala socotaan idaacadeena galabnimo galab wanaagsan ayaan idin leenahay marka la dhigistiyaal dawladda Soomaaliya ayaa wada guluf ka dhan ah al-shabaab gaar ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya halkaasii oo dagaalka al-shabaab uu ka socdo hadaba gulufkan iyo xaaladda amniga wadanka waxa aan ka wareysanay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Dr. Maxamed Sheikh Cali Doodisho isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayuuna u waramay wariyaha VOA ee halkaasii Cabdikaafi Yuusuf Aadan qaybtii labaad ee wareysigan waxa ugu horeyntii ka hadlaya doorka wasaaradda ee howlgalada haatan socda
runtii qayb weyn bay ku leedahay sad u tahay xukuumadda markii madaxweyne Xasan Sheekh la soo doortay muddo ka badan gudaheed waxa bilowday dagaalka al-shabaab lagu la jiro kadibna xukuumaddii ayaa la soo dhisay xukuumadda dan qaran oo prime minister uu ka yahay wasaaradda Xamse Cabdi Barre waxa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taala xukuumadda siyaasi la mid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in shabaab uu la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono wadanka inuu ka saaro marka shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin wasaaradda amniga waxay ka tahay laf dhabar oo wasaaradda amniga markaad fiirisid bishii agoos ayaa xukuumadda la soo dhisay nimankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarnayd maadaama muddo laba sano oo ka horreysay xilligaas doorashada ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada howlgallo waaweyn ma dhicin shaqooyin badanna lagama qabanin iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududayn doonaan wadanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan laakiin imaanshihii madaxweyne Xasan la soo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexgalka inay caasimad kusoo qaadaan iyo caasimada goboleed intaba qaraxyo waxay ka sameeyeen Muqdisho, Kismaayo, Jowhar, Baladweyn marka ay wasaaradda amniga waxay ka howlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo laga hortagayo amni darada ay al-shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kaleta ayadoo kaashanaysa maamul goboleedyada marka waxaa la dardargeliyay howshii booliska howshii nabad sugidda maantana alxamdulillah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada waxweyn inuu iska bedel
waan usoo laaban doonaa amniga caasimada dagaalada lagula jiro al-shabaab ka socda gobolada dalka dadka khubarada amnigu waxay qabaan in shabaab badan isoo dhiibaya ama ay shaatiga bedelanayaan ee shacabka ka soo noqon doonaan wasaaradda amnigu qorshaha loogu hortagay kara qataraha noocaas inay amniga ku soo milmaan أما الشعب هي كسور من المعنى كبعدين عايز نجرب كله كفوليان جودها ذلك يعاصم الدم نحلو قرطوي كلام نحكو قرشيس
الشباب كيس صورته الشباب دقال بالوجرة ما المها شباب كوبينهين شباب مقال يلها أود إنه ليه هاي إنه عندي عدالتك الشقية إنه دانك الشقية لكن دقال ذلك قالوا عاداتي شباب إنه ضعيفين إنه تقدرينهين خلافات إنه كالإحجيران إني سن حريص لهين أو مركز عيجا مركز سيادة بقته هي وجد له دجال كه وجد أوليه وإنا دجال كه وخبرنا هذا دت كه سهيسان مركز عيدا من القرن كه وحيلا دري رعيان والشباب لكن شباب مركز دجال كه لوقا وترون هذا وحيل بيكسنا يان دت الشعب كه علشة بيجوبيان عروتي بالليل عيان هالشين كه بيجوبيان دت كه ببركة عيان مركز الشباب دقال أم با حرك نوية للدولة دي يالشباب يالخوارج توا ودقال دقال كاسي ساقع مركا حل الباب با أفران يعني انت هبكت ديان يسوسو ديبان عفزنا ويديستان دولة دي بوشاد صومالي دي ويديستان دنبي إليكا قلين مركا يسوسو ديبان باقان علم بان لو سمايا مايرا لوغا هاي عياجرة أولو باقان علم إلا الله بصدف إني أفكارتي قلدانهيد يمرهبان سلباها مرن هبابيه ee ka tara suran kadimna bulshada ay dib u falgaan ayadoo laga warhaayo
in ma jirtaa qorshe mideysan ee abni oo ay wasaaradda hoggaaminayso oo loo hortagayo qataraha noocaas iyo dagaalka socda
barnaamij xal ilaado dhaqan celinta jirto xaruma jir ku yaala Baydhabo iyo Kismaayo iyo Muqdisho intaba oo rag iyo haween bale ee xarumaas dhawaan waxay ku baahi doonaan qayb ka mid ah dalka ayaa lagu baahin doonaa ayo xarumahaas ka yara kusa marreb ay hadda ay ka jirtaa laakiin deegaamada waaweyn oo dhan iyo macaasimada gobolada iyo dhiman iyo inta kale dalka oo la gaarsiin doona gaar ahaan meelaha hawlgalada waaweyn ay ka socdaan
anu soo laabta caasimada in caasimada waxa jira oo in badan aanu aragna inay jiraan checkpoint iyo kala gadisano ciidamada kala gadisano sida nabadgelyada booliska iyo militaryga ay joogan arkiisina in badan aysan wax wada shaqeyn aysan ka dhaxayn balse mararka qaar kood aad dareemaysid in ayagu isnaabiyeen oo iska soo horjeedaan oo leeyihiin waa police iyo waa military iyo waa nabad suuid maxaa qorsho loo hayaa taas oo saaradadu waa
haysaa saday jir jirtay way dhamaatay maanta la joogo oo yibli ugu dambeeyba la sanadka cusub soo gaari wada shaqaynta aad bay u sarreysaa jagmoontiyada waagii hore waxa jiray ama waxa joog jiray police ama waxa joog jiray nabad suuid laakiin hadda way wada shaqeeyaan nabad suuida iyo military police-ka iyo police-ka way wada shaqeeyaan jagmoontiyadan way wada joogaan taladoodana hal meel bay ka go'daan go'aankan hal meel ayaa loo qaataa kormeerkan hal meel baa laga sameeyaa
tababarada ciidamada soo qaataan qaasatan booliska iyo nabad sugidda oo hoos yimaada wasaaradda wadamo kale gadisan bay ku soo qaataan marka goobaha joogaan wadamadaas ku magacaaban yihiin waa ciidanka Imaaraadka waa ciidanka saas baldhaha wadiina istaahan darro iyo inay ka dhaxayso way cadda taas mu xaladahay waa meesha laga saaray waa la soo
xiray may horta waxa isan dara ah sidaa marka laga hadlaayo qaybaha kala duwan ee ciidamada ama military ama police ama nabad suuid shaqooyin kala duwan ay qabtaan laakiin meelaha dagaalada iyo howlgalada ay ka socdaan maadaama taliyaal iyo madax kala madax banaan ay leeyihiin waa suuragal inay mararka qaar isan daro ay ka dhacdo laakiin xaaladena marka la fiiriyo sanadkii shaqada lagu jiray wixii ugu weynaa oo laga shaqeynayo waxa ay ahayd ciidanka in saddexda ciidan oo nabadgelyada military police ka wada shaqeyn gooni ay yeeshaan gaar ahaan marka amniga caasimada laga hadlayo military ka shaqeynaya caasimada amniga sugaya oo military police uu magacaabo waxay hoos yimaadaan booliska maadaama meesha ay ka shaqeynayaan ay tahay meel dagaal aysan ku jirin amnigii caasimada ay qayb ka yihiin marka qaabka loo shaqeynayo iyo qaabka amniga loo sugayo iyo qaabka talada loo qaadanayo qaabka kormeerka loo sameynayo waa qaab wada shaqeyn iyo iska warheyn iyo tala wadaag lagu gaaray arrinta la xiriirta tababarka harto ciidanka Imaaraad lagu soo tababaray ma jiro ciidamada Imaaraad lagu soo tababaray ama waa Uganda ama waa Ethiopia ama waa Masar laakiin marka ciidanka soo tababaray dib ay waxay u galaan dalka uu soo laabtaan waxaa lagu xareeyaa xiriir kale oo saraakiil kale Soomaali ah ayaa la joogta oo tababarkooda qayb ka siisa oo waa wacyigelinta qayb ka ah marka tababar kasto ay soo qaataan oo xagga farsamada ah waxa u dheer tababar kale iyo kowrheen kale oo wadanka gudhiisa ah
bilowga wareysigana waxa sheegtay in ay dawladdu hadda dhinaca tiknoolajiyadana ay u soo jeesto wax badan wasaaradda amniga ay ka qayb qaadanayso dhinaca tiknoolajiyada ma la sameeyay wax data sharena ama mail base ah oo ciidamadu ay ku wadaagi karaan xogta qofka la raadinayo qofka la rabo sida loo rabo iyo waxa la rabo qarax baa dhaca jagbuntu ka soo gudbaa inta badanna waxaa kaliftay in macluumaad ba laga haynin qofkaasi ama qofka la raadinayo informationkiisi sida booliisku u hayaan inaysan isugu duhaynin ama nusud qofka raadinaysa aysan booliisku haynin
tiknoolajiyada isticmaal kaamerooyinka ka mid ah jagbuntu ka soo xaku yaala kamera kameradaas ciidanka meesha jooga nabad ilaalinayaan ishay ku haysaa dhaqdhaqaaqyada kale oo dhacayna ishay ku haysaa sidaas la mid ah magaalada waxaa ka shaqeeya marka laga soo tago ciidankaas nabad sugidda iyo booliska iyo militariga waxaa ciidan dharcad ahaa ayaa ka shaqeeya waxaa kaloo ka shaqeeya ciidankii booliska ahaa iyo isteeshinada joogay oo dembiyada caadiga oo dhacaya wax ka qabanayay marka laga hadlayo waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raatrac lagu sameeyo way dhacdaa mararka qaarkood in kameroonka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqdhaqaaqa sameynaya in la helo mararka qaarkood waxaa lagu guuleysaa in lasoo qabto dadkaas iyadoo kameroonkii la adeegsanayo arrinta la xiriirta hubka la isticmaalay ama qaraxa dhaxay nuucuu yahay iyo qaybta booliska forensiga waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan qorigii la isticmaalay ama bistooladii la isticmaalay falka lagu geystay hadii lasoo helo ama qaybta miinooyinka waxay awood u leeyihiin inay qaraxa nuucuu yahay iyo maadada la isticmaalay waxaas ay sheegaan waxaasoo dhan waa horumar ciidamada ay sameynayaan arrinta la xiriirta waxaa jira sa laga warhaayo wadankiya dadka ID ma leh marka ID inaysan lahaynna waxay qeyb ka tahay inaan qofkii gaar ahaan dadka lacagaha ama dembiyada ku galaaya isgaarsiinta isticmaalaya inaysan sahlaynin si dhaqso ah in loo soo xelo laakiin muddo kooban waxaan rajaynaynaa IDga oo sharcigiisa waa la baasgareeyey hay-addii waa samaysan tahay shaqadii meel gabagaba ah ay maraysa waxaan rajaynaynaa bil gudaheed in dadka ay bilaabi doonaan inay kaararkii ID ay qaataan taasna ay saari doonto in qofka akoonka uu leeyahay iyo mobaylka uu sitaba uu yahay mid magaciisa iyo ID-giisa ku diiwaan gashan oo haddii dembi lagu galo telefoonkaas ama lacagsi sharci daraha looga xawilo akoonkaas ay sahlan tahay in la ogaado dhaqaaqyada dadka ay sameynayaan taasna inta badan ninkii aan dembi sameynin dhibaato kuma aha laakiin dadka dembiyada sameynaya ayay dhibaato ku tahay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya dr maxamed axmed sheekh cali doodisho uu warramayay wariyaha v o ed ee magaalada colombos cabdikaafi yuusuf aadan halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington weli washington ayaad dhegeysanaysaan waxaa korortay tirada dadka ku dhintay dabkii baabi'iyey qaybo ka mid ah jasiiradda mua ee gobolka hawaii ee dalkan maraykanka oo haatan gaaraysa 106 qof dhinaca kaletana waxaa lasoo saaray magacyada dadkii ugu horreeyey ee ku dhintay dabkaasi warbixintan oo qortay wakaaladda wararka ee associated press waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan danduray
degmada waxay sheegtay meydadka 2 qof oo deganaa lahayna robert dekman oo 74 jir ahaa iyo budi jantok oo 79 jir ahaa iyadoo bayaan ay soo saareen ku sheegeen in meydadka 3 qof oo kaleetu la aqoonsaday waxaana magacyadooda lasii deyn doonaa marka degmadu ay aqoonsato xigtadooda waaxda caafimaadka iyo adeegyada bini aadamka ee maraykanka ayaa geysay koox ka kooban baarayaal dhaqaatiirta cudurrada iyo farsamayaqaanada unugyada raajiyaha iyo qalab kaleeto si loo aqoonsado dhibanayaasha iyo haraadiga ay tiri jonathan green oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha waaxda si loo bixiyo jawaab waxay noqon doontaa hawl aad iyo aad u adag ayay Greenery. Samirkuna wuxuu noqon doonaa mid aad u muhiima tirada dhibanayaasha awgeed. Toddobaad kadib markii uu dabku ka kacay magaalada taariikhiga ee Rahayna, dad badan oo badbaaday ayaa waxay bilaabeen inay u guuraan boqolaal qolal oo hotel ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha, iyadoo deeqo, cunto, biyo iyo waxyaabo kaleeto oo muhiima ay soo shubayaan. Kooxaha isticmaalaya eeyaha ayaa howl baade goob ah waxa ay ka sameeyeen 2.3% aaga gobolka Mau ayaa bayaan uu soo saaray shalayto guddoomiyaha Hawaii uu ku sheegay sidaasi. Josh Green ayaa weydiistay in la yeesho samir iyadoo maamulka ay ka soo buuxsameen codsiyada ah inay booqdaan aagga gubtay. Taliyaha booliska ee Mau, John Plitter, ayaa waxa uu dib u cusboonaysiiyey codsigiisii qoysaskii qaraabada ee dadka maqan inay buuxiyaan muunadaha hidde-sidaha. Ilaa hadda 14 muunadood ayaa la soo gudbiyey sida lagu sheegay bayaanka degmada, iyadoo 13 laga helay haraadiga. Guddoomiyaha ayaa waxa uu ka digay in tiro kaleeto oo meydad ah la heli karo. Dabduureedkaas oo qaarkood aan si buuxda loo xakameyn ayaa durbadiiba noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay gudaha Mareykanka in ka badan qarni, sababta keentana la baarayo. Kooxaha dabdamiska ayaa waxay nadiifiyeen burburkii u dhaliyey dabkaasi ee Kula iyo Hawaii shalayto kadib markii dabkaasi uu baabi'iyey qaybo ka mid ah Mau ee jasiiradda Hawaii. Markii warbaahinta Hawaii ay weydiisay haddii caruur ay ku jiraan dadka maqan, ayaa Green waxa uu yidhi shalayto si murugo leh, haa, markii jirku uu yaryahay waxaan ognahay inuu ilmo yahay. Wuxuu ku tilmaamay qaar ka mid a goobaha la baarayo inay yihiin kuwa aad u badan oo aan markaasi la wada gaari karaynin ama lagu arki karaynin keliya aragtida aadanaha. Arrin kale oo muruga leh ayuu Green sheegay oo uu yidhi in duufaano wata roobab iyo dabaylo aad u sarreeya la saadaaliyey dhammaantood toddobaadkan. Saraakiishuna ay ka baareen degayaan in si kedis ah hoos loogu dhigo awoodda korontada ama aan la isticmaalin wakhti gaaban, sababtoo ah buu yidhi hadda dhammaan kaabayaasha ayaa daciifa. Toddobaad kadib markii dabku u bilowday ayaa qaar ka mid a dadka deegaanka waxa ay la kulmeen korontada oo marmar bixisay adeega taleefonka gacantana aan la isku halayn karaynin iyo hubanti la'aanta halka laga heli karayo caawinaad. Dadka qaar ayaa marmar waxay u lugeynayeen dhanka derbiga badda halkaasi oo xiriirada taleefanada ay ahaayeen kuwa ugu xooggan si ay markaasi cid u wacaan, iyadoo diyaarad joog hoose ku duulaysa xeebtana ay adeegsanaysay cod baahiye si dadka ay ugu sheegto macluumaad ku saabsan halka laga heli karayo saad iyo biyo nadiifa.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararkee Associated Press oo uu soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray ayay taasi ahayd.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka idinkaga imaanayeen warbixinadii iyo wararkii aad kala socoteen idaacaddeenna qaybaha hore waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. Dhageystayaal, idaacaddeenna galabnimo waxaa idinku soo maqan qodobo kaloo dhowr ah oo ay ku jirto xubintii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto xaafadda isleey magaalada Nairobi oo ay soo kordhayaan dhismayaasha guryaha iyo soomaalida halkaasi, dibadujinta dadka qaxootiga Afghanistan iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhammi waxaa kasoo hormaraya warkeeni dunida oo mar kale aan dib idin maqashiino. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay toogteen ismiidaamiye waday baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa duleedka tuulada Xuseen Cagey oo ku dhow Masagawaay oo ka tirsan gobolka Galguduud. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa soo tabisay in ciidamada amnigu ay ismiidaamiyaashaasi ku dileen ama ku toogteen goobtaasi. Dhinaca kaleetan, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qof ayaga ka tirsan uu ismiidaamiyey uuna beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gaadiid watay kuna jiray howlgal. Ilaa iyo haatan ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sawirka buuxa ee weerarkaasi. Ciidamada dowladda ayaa howlgallada waxa ay ka wadaan deegaanadaasi, waxaana saraakiishu ay tabiyeen in ciidamadu ay markaasi la wareegeen deegaano hoostaga tuulada Masagawaay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu fadhi ku meel gaara ka sameystay magaalada Dhuusamareeb si uu markaasi ula socdo diyaargarowga howlaha militari ee ka dhanka Al-Shabaab oo ay dowladdu sheegtay inay dhammaystir u yihiin wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhana Al-Shabaab. Warkii dunidana haddaan soo qabto qodobada ama wararka kaleeto ugu waaweyn oo kookooban, saraakiisha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushka uu waxyeelo weyn u geystay kaabiyaasha haruurka ee dekedda ku taala gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukraine, taasi oo qayb ka ahayd weerarada habeen hore ay ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka dalkaasi. Dhinaca kaleetana, laba sano kadib markii Taaliban ay xukunka la wareegtay Afghanistan ayaa waxaa la xiray safaaraddii Mareykanka uu ku lahaa magaalada Kabul, waxaana laga soo saaray halkaasi ilaa iyo 100,000 oo dad oo u dhashay dalkaasi Afghanistan iyo shaqaale kaleeto oo dhibaatooyinka ka holcaya dalkaasi ka soo cararay. Tirada badan ee dadkaasi la shaqeynayay dowladda Mareykanka ayaa weli qaarkood waxaa lagu daadgureynayaa wadamo kaleeto si markaasi dibadujin ay uga helaan wadankan Mareykanka. Waxaa la sheegay in dalka gudaha Mareykanka ay iman karaan dadka Afghanistan haddii ehel dhow ay ku leeyihiin halkan oo shaqooyinna ay ka heli karaan ama fursado kale. Wasaaradda difaaca ee Niger ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee talaadadii shalayto ahayd weerar ay qaadeen kooxaha looga shakisan yahay inay jihaadoonka yihiin uu ka dhacay galbeedka dalkaasi, ayna ku dileen 17 askari oo Niger ah. Warka ka soo baxaya wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda lagu weeraray meel ku dhow magaalada Kotogu la yiraahdo oo ku taala xuduudda Niger uu la wadaago wadamada Mali iyo Burkina Faso. Marka laga soo tago dadka dhintay, waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu sheegay inay ku dhaawacmeen 20 askari oo kaleeto. Dhammaan dhaawacyadaasina waxaa loo daadguriyey ayaa la yiri magaalada Niyem. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. dhegeysanaysaan tabinteena idaacadeed ee idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinla socodsiineysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. aan ku bilowno qeybahan dambe. Laba sano ka hor markii Taaliban ay la wareegeen awoodda Afghanistan, safaaradda Mareykanka ee Kabul ayaa xirtay oo la xiray oo ciidanka Mareykanka waxa ay daadgurayeen in ka badan 100,000 oo reer Afghanistan ah kadib markii ay ka qaxeen waddankooda oo ku jira qalalaaso iyo sidoo kaleeto isku dhexyaac. Tiro aad u tiro badan oo dad ah oo la daadgureeyay oo u shaqeynaya dowladda Mareykanka intii uu dagaalka socday ayaa weli waxa ay sii marayaan dacwadahooda socdaalka si loo soo ogolaado isla markaasina ay ugu noolaadaan gudaha waddankan Mareykanka oo dibadujin ay uga helaan. Warbixin ee qortay Alina Poros ayaa waxaa soo jeedinaysa soo koobisa Caash Ibrahim Aadan.
Kuwa wali ku sugaya dalalka saddexaad haddii ay leeyihiin xubin qoys oo dhow oo leh sharciga Mareykanka qofkaasi waxa uu codsan karaa in qaraabadooda dib u dejin loogu sameeyo gudaha dalka Mareykanka. Kuwa kale waxay ka faa'iideysan karaan dariiqyada gudaha barnaamijka ogolaanshaha qaxootiga ee Mareykanka ee uu ogolaanaya dadka inay ku biiraan qaraabadooda dhow ee jooga gudaha Mareykanka. Horaantii bishii Agoost ee sanadkii 2022, wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku dhawaaqday u qalmitaanka mudnaanta cusub ee hoos yimaada barnaamijka dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ee Afghanistan ee u shaqeeyay dowladda Mareykanka oo la yiraahdo P1 amaba u shaqeeyay hay'adaha aan dawliga ahayn ee fadhigoodu yahay Mareykanka amaba hay'adaha wararka Mareykanka ee la yiraahdo P2 amaba ku leh qoys dhow gudaha Mareykanka ee qaxootiga ah kaasoo loo yaqaan P3. Laakiin xitaa haddii dadgureynta Afghanistan uu u qalmo barnaamijyadan, ma jiro damaanad qaad in loo ogolaan doono dib u dejinta Mareykanka. Dhammaan codsadayaashu waa inay ka gudbaan baaritaano ammaan oo ballaaran oo ay dhammaystiraan wareysiga waaxda arrimaha gudaha. Sarkaalka adeega socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka sida ku qoran websaytka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, USRAP waxa ay bixisaa dariiq toosan oo loo maro habka dib u dejinta qaxootiga. Laakiin marka hore qaxootigu waa inay si iskood ah u gaaraan waddan saddexaad oo ay kala xiriiri karaan waaxda arrimaha dibadda si ay u bilaabaan habka dib u dejinta. Codsadayaashu waxaa lagu baaraa mid ka mid ah tiro yar oo ka mid ah xarumaha taageerada dib u dejinta ee ku baahsan adduunka oo dhan. Waxaa tani ku xiga wareysi uu qaadayo sarkaal ka tirsan socdaalka Mareykanka, baaritaano badan oo dhinaca ammaanka ah iyo sidoo kale baaritaan caafimaad si loo go'aamiyo u qalmitaanka dib u dejinta Mareykanka. Waaxda arrimaha dibadda ayaa maareynaysa u gudbinta barnaamijka qaxootiga, laakiin ma jiro xiriir toosa oo ka dhexeeya codsadaha iyo dowladda Mareykanka ka hor inta uusan codsaduhu ka bixin dalka Afghanistan. Waxay ku qaadan kartaa waaxda 12 ilaa 18 bilood in ay ka baaraan degto codsiga sida ku qoran websaytka waaxda. Sidaasi darteed codsadayaashu waxay u baahnaan doonaan in ay ku noolaadaan waddan saddexaad oo ay masruufaan amaba biilka u raadiyaan naftooda iyo qoysaskooda ilaa inta kiiska laga dhammaystirayo. Qaybta mudnaanta saddexaad waxay siisaa marin u helka barnaamijka qaxootiga kuwa xubnaha qoysaskooda ay ku galeen Mareykanka qaxooti ahaan amaba magangelyo la siiyey 5 sano ee lasoo dhaafay. Qoyska ku haysta sharciga qaxootinimo amaba magangelyo gudaha dalka Mareykanka waxa uu raadsan karaa dheefaha la socda ku biirista xaaskiisa amaba caruurta aan la qabin ee ka yar 21 sano, kuwaas oo aan hore loo siinin sharciga qaxootinimo. Kuwa haysta xaalad sii dejinta sharafeed ee dhinaca bini-aadminimada ama markii hore loo ogolaaday in ay hanaan sharafeed ku soo galaan Mareykanka oo markii dambe helay xaalad ilaalin ku meel gaar ah, waxaa sidoo kale uu xareyn karaa ama uu xareyn karaa xaasaskooda iyo caruurtooda aan guursan ee ka yar 21 jirka inay soo galaan Mareykanka kuna yimaadaan hab qaxootinimo. Sidoo kale muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah ayaa waxay xareyn karaan codsi qaraabo gaar ah si ay ugu soo haajiraan Mareykanka. Iyadoo loo marayo sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee 1965, Kongareesku waxa uu dejiyey nidaamka socdaalka qoyska ee aan maanta naqaano. Sharcigu waxa uu abuuraa nidaam doorbidnaansho u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka amaba kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah in ay kafaalo qaadaan qaraabada dhow oo ay ku jiraan xaasaska, caruurta aan guursan, iyo sidoo kale waalidiinta in ay isla markiiba u soo haajiraan Mareykanka iyadoo aan wax xadidaad ah aan lagu sameynin. Marka la ogolaado, codsadayaashu waxa ay heli doonaan dokumenti socdaal si ay dib ugu dejiyaan qoysaskooda gudaha dalka Mareykanka.
Warbixintii ay qortay wariyaha Alina Paros oo Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. حافظ إسليد دقمدا كام كونجي إيه مقالة ذا نيروبي وحا كوسو كردي إسمياش قريها هسيش وحادين عقلي تهوس آن أولي عين كرادة قريها علي آذان علي قاب أو كامده دادك كشاقية غناع سيغ قريها إيه هرمارين تيم مقالو ينكا إيا ياسين عيسا ورديرا وحوريها فيه وإذي نيروبي وغور رمي إسبدل كحافظ إسليد إيه حلقان
علي آدم علي قاب وهاو كمدي هاي ضدك كشقية جناسقة بين عجوريها هي ولي بتلوين كلحيري رح رمرنتها مجالوين وهاو فيها ويا ضو جوه رمي بل يسبدل كحافد إسلي يبقو ذهان بميرها الصومالي والبستو حلقي هرئي حلقان
حلقي هرئي حلقان يسبدل وين باكر الحياة يسبدلكو واجي هرئ وريهو هدي الله ديسي هدي كلامه ضدكو ويسكيرين لكن سهلية ده هذا الجوع ده كمال بدن النوعي مادن سيدة إثيوبيا جيبوتي إريتريا السودان يوم مالا كلو ففوقبا تاسو أي تاي غريا قيمة هوي علي ريال استيت كروكعي
مركز ده كغريا أتكك ريسان موحد بدنيه ده أجنبي لو أمد ده دبده كي ماذا مصدق كموادين ترو كجيران
ده كموادين ترو كجيران ده كدبده كي ماذا أوجب هذا dadka guriyana ay kareysta ama naga iibsadaba
xaaladda amaanka iyo hadaba dadkaas shalay markii waxa yaray qaraxa ku saabsan gaaska u dilay sidoo markii ba hay'adihii amaanka ay soo wada gurmadeen oo loo xaqiijiyay amaanka horey ma u dhici jiray tan oo kale
maya adda xilliyada dawladdan hadii president ruto aad bi Soomaalidu la shaqeeya waxyaab badan baanu waxyaab badan buu noo qabtay madax badan baanu leenahay tayada hadda waqtigan hadda aanu joogno sida dadka sideenno sidii hore anagu waag hore marka wax yar oo gaas qarx jiray waana la qaban jiray oo xeer jiray dadka way dib jiray laakiin hadda shalay markii barnaamijka leeyir barnaamijka sadac security aanu loo soo diray ee amran amaan ko dhan baan yimid ee nidaam bay noo sameeyeen baris bay sameeyeen baris markii leeyir oo xaliir ida aadiga keenyo dhan baan loo yero xaliir meesha wax qaraa oo ka dhacay male meeshan gaas ba ka qarxay hal qof oo accident uu ku dhinto inta kale wax dhib oo kale oo jira male wax qarax la yiraahdo ma jiraan ba yiraahdo qanaacsigeena caadi buu socdaa
in xilliyadii adigu ama ad yarayd ama aabaha iyo wiyaasha ay joogeen cadaad is fara badan ayay Soomaalidu sheegan jirtay gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ama xoolaha daaqsinta noqoto ama qodayaasha noqoto markii wax dhacaan hadda arrimahaas ka war
wara abay maxaa wasiigaysa aniga lifterkeega 2000 key aniga anoo ID haysta oo sharciga Kenya wadanka Kenya aan u dhashay ayaa labada gacmood laga xiraa Bangali leegi waagaas oo waxay tahay dawladda Kenya aan xilibaano ku lahayn laakiin waagaasi hadda wax kaafi kala dheeru wax isku dhowba maaba xilliyadan aanu joogin xilligaan aanu ka fiicanna sharci hayso ama haysanin laakiin adigu muwaadin Kenyan baa tahay
waxaad ka shaqeysaa real estate ka ama guriyaha ee kambaniyada ka shaqeeya oo talooyinka ka bixiya ee dadka inta badan xafada islii iyo meelahan hadda backland iyo area-da Soomaaliya ku badan hay taaytada aad u jeedinayso ganacsatada iyo qiimahan aad u sii kacaya xagga kirada
wallahi qiimaha hadda aad u sii kacay horta maciishada oo dhanba adduunka dhanbay ka dhacday maciishada wax walba ay sii kaceen guriyaha hadda sida down home laga dhisa ama nasri oo kale ama sida south bio kale ama sousi oo kale guriyaha laga dhiso waa guriyo dadku xilliyadan la joogo inkastoo waqtiba waqti uu ka duwan yahay laakiinse islii iyo meel walba guriyaha ka dhisan sida backland westland meel walba guriyaha ka dhisan guriyaha dadku aad bay u daneeyaan oo aad bay u jecel yihiin waxaan kaloo ku talin lahaa dadka Soomaalida iyo dadka aadaa idaacada iga dhageysanayba waxaan jecelahay dadku inay soo dhawaadaan Nairobi ay ku soo dhawaadaan Nairobi dad badan adduun dad badan ay indhaha ku hayo maalgashanaya in nin walba oo maalgashan kara uu maalgashan karo uu ku soo dhawaan karo meel ammaankeedu boqolkiiba boqol uu yahay way uu fiican yahay
abriyadu maasatan kaasi wuxuu Cali Aadan oo Cali Gaab loo yaqaano kamid dadka ka shaqeeya shirkadaha real estate ka ama guryaha isla markaana talooyin ka bixinayay qaabka dadka Soomaalida ee ganacsatada ahi ay uga faa'iideysan karaan fursadaha dowladdu ay siisay yasiin cusub dheere VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya soona diyaaray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Caanood ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in Al-Shabaab lagu soo afjari doono inta lagu guda jiro wajiga labaad ee dagaalka oo aan loo baahan doonin in la isla gaaro wajiga saddexaad hadaba marka la eego qaabka uu u socdo diyaar garowga dagaalka suurtagal ma tahay in al-shabaab dalka looga xoreeyo inta uu socdo wajiga labaad ee howlgalka looga soo horjeedo ururkaasi waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya wasiirka dawladda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi iyo xildhibaan hore cabdi barre jibriil waxaana hadalka ku horeynaya maxamed cabdullaahi
ku salaama adiga iyo COA iyo xildhibaan hore cabdi mudan cabdi barre jibriil dhamaantii waxaan leeyahay assalaamu alaykum intaas kadib dabcan ha jawaabtu waa waxaa dareemi kartaa dowladdu dagaal ayay qaaday fiiskii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa fiiskii koowaad dagaalka galay markaasna dowladdu way cusbeed oo yacni xilligii kala wareega ahayd xukuumaddan ula jeeda xilligii kala wareega ahay ayay eed iyadoo cusub oo aan xukuumaddu dhisnayn saddex bilood iyo wax lamida meelahaas uu joogta amaba ka yarba dagaalku bilowday fayskaasna waxaa la socotaa si qurux badan in loogu guuleystay meelo tiro badan laga xoreeyey 15 sano iyo ka badan meelo ay joogeen nimanka nabadiidka ah in laga xoreeyey sida hadda loo abaabulayaha looma abaabulnayn ciidamadu sida hadda ay u tayeysan yihiin uma tayeysnayn caawimaada aan hadda helayno heli aanaan mayn waxaasoo dhan markii la isku daro diyaar garowgu intuu hadda yahay wuu ka jilacsanay oo sida hadda loo diyaarsan yahay looma diyaarsanayn hadda oo qorsheyntuna ay maaragtay waxaan kala jeedaa qorsheynta wasaaradda gaashaandhigga qaabka dagaalka loo qorsheeyeyna si wanaagsan oo aan laablaka ahayn sidaan aaminsanahay loo qorsheeyey marka sidaasaan ku aaminsanahay inay shaqadaasu sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto
haye cabdi barre
waa mahadsan tahay waa salaamaya v o da iyo wasiir maxaa cabdullaahi runtii anigu ma qabo wax badan baan xoogaa lahay wax badan baan sida wax u socdaan aqoon u leeyahay ma filahayo weji labaad inta lagu guuleysto in waddada la marahayo maxaa yeelay waddadii lagu mari lahaa ama looga guuleysan lahaa shabaab ama dariiqii loo mari lahaa midna lama marin waxyaabaha lagu socdaa waxaweye waa laablakac iyo muxuu ahaa shabaab aan la dagaalano qorshay u baahan tahay istraatiijiya dheer oo military bay u baahan tahay ilaa middaa la soxo khaladaad badan oo madaxda dowladdu sida hadda ka muuqata ayna wax uga fiirsan ilaa la soxo ma aaminsani anigu in laga guuleysanahayo nimankaasha laga guuleysanahayo midda looga guuleysan karaana waxa weeye mid in dowladdu la timaado nidaam iyo qorshe diyaarsan oo laga baaraandegay oo laga fakeray taa haddaan la keenin kuwii hore wixii dhacay budbud ka dhacay galcad ka dhacay masagoweyn ka dhacay dhinaca jubbaland wixii ka dhacay oo kaleeto waxaasoo dhan baa dhahaya marka sideeda dagaal haddaad qaadaysid dagaalku waa inuu leeyahay qorsho diyaarsan oo laga baarandegay waa inuu leeyahay marka madaxda iyo cid kasta iyo wasiirkan waxaan leeyahay bal dib inta isugu noqotaan khaladaadkiina saxa oo waxa khaldan saxa oo sidaad wax ugu guuleysan lahaydeen falankeed ka shaqeeyo
wasiir maxamed cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan cabdibarre adiga ma kuu muuqataa in al-shabaab looga xoreyn karo dalka howlgalka wejiga labaad
waxay ila tahay horta shabaab ma ahan niman shalay iyo daraad yimid waxa laga hadlayo waa 15 sano iyo wax ka badan dad jooga waayo oo dagaal ku jiray oo dowladda dagaal ku jiray marka hadda qorsho la-aan wax ahi ma jiraan horta oo marka uu leeyahay xildhibaanku qorsha loo baahan yahay in laga baarandegaa loo baahan yahay intaanba qorshe iyo ka baarandeg iyo analysis iyo xaggee ka jilcantahay iyo xaggee ka adagtahay iyo xaggee tahay ayaa lagu jiray waxaa xaqiiqa oo aan la qarin karin facekaas inuu ku dhammaaday si guul ah inuu maartay ama ku dhammaaday ama uu ku dhawaaday facekan labaadna wuu kasii qorsho fiican yahay sida aan sheegnaba xilligii inagu waa ka experience badannahay waa ka abaabulannahay ciidankeenna waa ka tiyaysanyahay iyaguna waa ka tabar daran yihiin markii loo fiiriyo innaga tabarteenna iyo ciidamadeenna sida ay loo organise gareeyey iyo taqdiidkooda iyo markii tabardaradooda markii aad fiiriso waxaa soo baxay in wejigaanu uu ka haboon yahay ama maaragtay uu ka facalsan yahay wejigii koowaad waxaana sidii loogu talagalay waa dhici doonta insha Allah ta'ala in wajigan lagu guuleysto looga guuleysto nimankaas.
Cabdi Barre, maxaad u cuskanaysaa doodaada ah in al shabaab aan lagu soo afjari karin wajiga labaad ee dagaalka?
Waxaan ku sababaynayaa horta dawladdu dib ha isugu noqoto, waxaanu la soconaa dhammaan hay-adaha dawladda oo dhan in shabaab ka buuxaan, inay ciidanka laftigiisa ka buuxaan. Dawladdu intayna meel kale aadin horta iyadu ha isnadiifiso, gudaheeda ha nadiifiso, ciidanka howlgalka aadahaya iyo saraakiishooda howlgalka aadahaya horta baaris ha ku samayso. Markay baaris ku samayso oo ogaato dad Soomaaliyeed oo nadiifa inay yihiin oo dabagal lagu sameeyo la xulo, horta markaasaa shabaab laga adkaan karaa. Qodobka labaad, maxaa kalifay howlgal la qaadahayo in lan siin naadiyo oo liyaado maan hebel baan howl qaadaynaa, macawsey baanu diyaarinaynaa, ciidan baan kan samaynaynaa. Dawladdu waxaa la arki jirtay meeshay ku duuleyso iyo meeshay duulaan ku tahay midna aan sheegin, laakiin dawlad ka hor dhacayso siin naadinaysa oo meel hebel baan xoreynahayaa, haddii adeer lagama adkaan karo nimanka idinka soo horjeeda oo maxaa shabaaba xeryiiba idin banaynahayaa, boosaskay fadhiyeen bay banaynahayaan. Weli ma waad aragteen ciidamo guutooyin oo shabaab oo la qabtay? Weli ma waa la arkay hubkoodii la qabtay? Ma waa la arkay? Marka dawladdu ayadaa wajiye badan waji dariiq ahoo nimanka looga adkaanka istaraatiijiyad hal la timaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda wasiir, haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil wuxuu ku leeyahay hay-adaha dawladda iyo waxaa isku milan iyo shabaabka, hay-adaha dawladda iyo shabaabka horey isugu milaayeen, haddana waa ogtahay door muhiim in laga qaatay shaqada sidii loo eliminate garay lahaa, loo baabi'in lahaa ama loo yarey lahaa. Tan kale xildhibaanku wuxuu yiri xogtii ma qarsana. Waxaad dareemi kartaa howlgal walbaahi wuxuu leeyahay informationka in loogu talagalay bulshada in lala wadaago iyo in qarsa. Intii ay ahayd in lala wadaago ayaa bulshada lala wadaagaa, intii ay ahayd in maaragtay for security reason ama arrimo ciidan awgeed loo qariyana waa inta maaragtay waxa lagu magacaabo ay og yihiin dadka ay quseyso keliya. xog marka banaan taal oo inagana dhaawacaysa iyadana ma jirto. intaa marka aan ka gudbo dagaalka wajiga labaad, waxaad dareemi kartaa madaxweynaha inuu caasimada dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb uu ku sugan yahay, uuna go-aan ku qaatay inuusan meelna u socon ilaa nimankaas laga xoreynayo.
Cabdi Barre, adiga aragtidaada muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee shabaab looga guuleysan karo?
Xalka aan rabo iyo sida nimanka looga guuleysan karo waxa weeye, madaxweynaha Dhuusamareeb buu fadhiyaa, waa run. Marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dhammaan maamul goboleedyada waa inuu hal mar dagaalku ka bilowdaa oo aan dhinacna culays la saarin, dhinacna gurmad uga imaanin, oo maamulada oo dhan dagaalku ka wada bilowdaa. taa dagaalku hadduu ka bilowdo, hal mar dagaalku ka bilowdo, shabaab waa laga guuleysanaya. laakiin dagaalka hadda socda macnaheedu wuxuu ula mid yahay ku dhifo oo ka dhaqaaq buu la mid yahay. oo halkan u sheegay dawladda waxa weeye madaxda ugu sarreysa, meeshii maanta la qabto waa in ciidan ku nagaadaa, waa inaan laga soo bixin, waa in ciidankaasu loo geeya saraakiil aqoonteed leh oo difaac yaqaan sida loo galo, oo maaragtay aan meeshaas ciidankaa la gaadin, oo ciidankaas goobo fiican la kala dejiyo, oo ciidankaasu noqday ciidan militariya uusan noqon ciidan macawisloyo maalinba siiya ahaya. dariiqooyinkaasaa nimanka looga adkaan karaa. intaa haddii madaxweynuhu qaado, guul badan baa la gaarahaya.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen wasiir dowlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. kan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
xasan kaafi qoyste ayaa nala socodsiinaya doodaasi gaaban oo uu kasoo diray magaalada Muqdisho. mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan dhegeystayaal. barnaamijkana waxaa qayb ka ah dhinacii heesaha ee dhammaanteen, bal aan ku yara nasanna heeskan dabacsan.
صدح ما تو يقدر
jacaylow idaa gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenni guud ahaan galabnimo waa shahre cabdi axmed iyo dhammaan baahda v o edo idin la intayno mar kale hawada isku maqli doono haatan isma dhaafno
Marhadan dahabiyo dar fogula hayno.